Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 21 чэрвеня. Нашыя тэмы. Еўрасаюз прыняў санкцыі супраць 78 чалавек і 8 беларускіх кампаніяў. Міністры замежных спраў ЕС пагадзіліся на эканамічныя санкцыі па Беларусі. Да авіябайкоту Беларусі далучыліся Сербія, Чарнагорія і Албанія, а зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Еўрасаюз замарозіў актывы і ўвёў візавыя забароны ў дачыненні да 78 беларускіх афіцыйных асобаў і 8 прадпрыемстваў. Пра гэта з Брусэля паведамляе карэспандэнт Радыё Свабода Рыкард Ёзвяк. У спіс увайшлі бізнэсоўцы, а таксама сваякі Аляксандра Лукашэнкі, рэктары навучальных установаў, супрацоўнікі пракуратуры, суддзі, міліцыянты і высокапастаўленыя вайскоўцы. Сярод іх прапагандыст Андрэй Мукавошчык, памочніца пракурора Аліна Касьянчык, прэс-сакратарка МУС Вольга Чамада, бізнэсоўцы Дмітрый Лукашэнка, Аляксей Алексін, Аляксандр Шатроў, Сергей Цяцерын і Аляксандр Зайцаў, расіянін Міхаіл Гуцарыў, жонка Віктара Лукашэнкі Лілія, дэпутат Геннадзь Давыцька, суддзі Наталля Бугук і Максім Філатаў, рэктар медуніверсітэта Сергей Рубніковіч, гендырэктар МАЗа Валеры Іванковіч, начальнік ізалятара часовага ўтрымання на Акрэсціны Ігар Кенюх, ды яго намеснікі Глеб Дрыль і Уладзімір Лапыр, ды шэраг іншых прадстаўнікоў беларускага рэжыму. Гэта чацвёрты пакет санкцыяў, прыняты Еўрасаюзам супраць беларускага рэжыму.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларускія ўлады прыпынілі працу офіса Вярхоўнага камісара ААН па правах чалавека. Пра гэта паведамляе Deutsche Welle са спасылкай на слова Вярхоўнага камісара ААН Мішэль Бачэлет. Па яе словах, гэта было акно супрацоўніцтва. Мішэль Бачэлет таксама адзначыла, што сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі працягвае пагаршацца.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Міністры замежных спраў ЕС пагадзіліся на эканамічныя санкцыі супраць беларускага рэжыму, паведамляе з Брусэля карэспандэнт Радыё Свабода Рыкард Ёзвяк. Абмежаванне ударыць па калійным, нафтавым і банкаўскім сектарах. Плануецца, што зацверджаныя санкцыі будуць ужо на гэтым тыдні.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Сербія, Чарнагорія, Албанія, Паўночная Македонія ды іншыя краіны далучыліся да авіябайкоту Беларусі. Гаворка ідзе пра краіны-кандыдаткі на ўступленне ў Еўрасаюз. Таксама дзяржавы-ўдзельніцы Еўрапейскай асацыяцыі свабоднага гандлю, такія як Ісландыя, Нарвегія ды Ліхтэнштэйн. Яны далучаюцца да рашэння Савета ЕС забараніць допуск у сваю паветраную прастору і аэрапорты самалётаў беларускіх авіакампаній.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
З беларускіх кабельных сетак знікае рускамоўны тэлеканал RTVI. Апошні дзень вяшчання ў Беларусі 26 чэрвеня. Высветлілася, што Міністэрства інфармацыі не працягнула дазвол на распаўсюд эфіру тэлеканала на тэрыторыі нашай краіны. Летась RTVI актыўна асвятляў беларускія пратэсты.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.